Tentokrát pán doktor Tibor Baranec. A já vám ho krátce představím. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Atestoval se v oborech všeobecného lékařství se zaměřením na diagnostiku a léčbu hypertenze, takže vysoký krevní tlak. To už tady dneska jednou padlo. A až do konce 90. let působil v několika nemocnicích s poliklinikou. V této době také ale se začal zabývat homeopatií, absolvoval řadu homeopatických škol a později se na ní specializoval i v poradenské homeopatické praxi. Praktické spojení klasických a alternativních metod přivedlo do nestátního lékařského zařízení, kde jako praktický lékař prosazuje alternativní metody léčby v klasické lékařské praxi. Působí jako firemní lektor Energy na Slovensku.
Ďakujem za slovo, príjemné popoludne, vážené dámy, vážení páni, vážené kolegyne, kolegovia. Skôr, než začnem prvé slova svojej prednášky, tak chcel by som trošku niečo povedať o sebe. Po absolvovaní lekárskej fakulty a nástupe do praxe som si uvedomoval, že chcem byť lekár a dobrý lekár, účinný a úspešný. To znamená nie liečiť, ale liečiť a vyliečiť. Lebo v bežnom živote sa stretávame s tým, že choroby sú liečiteľné, ale nevyliečiteľné. S týmto postojom som sa nechcel, nemohol a nevedel zmieriť. A po troch rokoch praxe všeobecného lekára som sa začal obzerať trošku mimo hranice klasickej medicíny. To znamená po akupunktúre a homeopatii a zakotvil som na najbližších 10 rokov v homeopatii. A spočiatku som si uvedomoval, alebo mal predstavu, že klasická medicína všetko vyrieši, ale po určitých rokoch praxe som zistil, že nie. Potom som mal taký istý pocit v homeopatii a takisto som dospel k tomu záveru alebo názoru, že nestačí len homeopatia. Takže som sa začal obzerať aj po fitoterapii a teraz som to dal všetko dokopy a je to tzv. Integrovaná medicína. V rámci tej integrovanej medicíny by som sa chcel zmieniť o tom, že v bežnom živote sa vyskytuje taká nejaká konfrontácia klasická medicína versus komplementárna alebo alternatívna medicína. Je to trošku aj jazykový problém, ale samozrejme vyplýva to z podstaty problému. A podstata problému spočíva v tom, že žiadny odbor nie je absolútny, pán Boh je absolútny, to znamená, nie je absolútna ani klasická medicína, ani fitoterapia, ani homeopatia. A stačí na to jeden veľmi jednoduchý komentár, a síce anglické slovíčko concurrent. Keď sa pozrieme do slovníka, u nás sa to chápe concurrent ako konkurencia, to znamená ako nepriateľský, ako niekto, proti komu potrebujeme bojovať. A v takejto polohe bola klasická medicína, alebo je, a alternatívna, alebo komplementárna medicína, to znamená, je to verzia, konfrontácia, kto z koho, buď alebo. Není to správny postoj a keď sa pozrieme do toho slovníka anglického, tak zistíme, že concurrent není nepriateľský, ale paralelný, vedľa seba idúci. To znamená, dáva to úplne iný význam a zmysel a dáva to reálny zmysel taký, aký je. A čo sa týka toho názvu tej integrácie, zrejme aj doba už trošku pokročila spoločensky, lebo zažívame v rámci spoločnosti integráciu do Európskej únie a v rámci tej integrácie teda som sa aj ja rozhodol pre ten názov integrovaná medicína, kde teda je zahrnutá klasická medicína, kde je zahrnutá fitoterapia a suplementy a kde je zahrnutá homeopatia ako jedna z regulačných metód. Čo sa týka tejto integrácie, tak mohli by sme sa trošku porozhliadnúť po zemeguli a keby sme zacestovali do Indie, tak už pred 50 rokmi Mahatma Gandhi zrovnoprávnil v Indii pred zákonom modernú medicínu školskú, ajurvedu, tradičnú indickú medicínu a homeopatiu. To znamená, nič nového pod slnkom, vo svete to už funguje viac ako 50 rokov a u nás v našich končinách zrejme už dozrieva doba spoločensky aj po iných stránkach na túto integráciu. To znamená, je treba prestať sa hrať na vlastnom piesočku klasickej medicíny, homeopatie, fitoterapie a treba to dať dokopy, treba to zintegrovať a to je tá integrovaná medicína. To znamená, pýta si to efektívny výstup do praxe a efektívny výstup do praxe je liečiť a vyliečiť. Nie liečiť a neliečiť alebo nevyliečiť, lebo povieme, že teda naša metóda má limity. Každá metóda má limity, ale keď skombinujeme viaceré metódy, tak tie limity posunieme pre blaho alebo dobro toho človeka. To znamená, vieme zlepšiť kvalitu života človeka alebo vieme tie choroby vyliečiť. V rámci tej terminológie alebo toho názvoslovia je tu zas taký nejaký problém, že čo je to vlastne liečenie. A v rámci tej mojej praxe ja sa venujem dominantne hypertenzii a podarilo sa mi už vyše stovky pacientov takzvané vyliečiť z hypertenzie najprv homeopatiou a teraz v súčasnosti fitoterapiou a homeopatiou. A vrátane toho, že som začal robiť s počítačom, tak som to začal nazývať, že im tú hypertenziu takzvané odinštalujem. No a potom som rozmýšľal ďalej, že teda v podstate ide o zharmonizovanie organizmu, lebo keď urobíme v tele detoxikáciu, vyčistenie, keď urobíme suplementáciu, doplníme to, čo chýba, keď organizmus zregulujeme a následne budeme riešiť osobnosť, vzťahy, prácu, duchovno, tak jednoducho nejaká choroba by nemala mať šancu na existenciu. To znamená, organizmus zharmonizujeme, ale časť populácie odbornej toto nazýva vznešenie liečením alebo prípadne vyliečením, ale de facto organizmus zharmonizujeme. Takže toľko k tomu názvosloviu tej integrovanej medicíny. A teraz ešte trošku úvodom. Riešenie zdravotných problémov v súčasnosti si vyžaduje komplexný prístup. Takýto prístup som nazval integrovaná medicína. Zahŕňa klasickú medicínu, praktický lekár pre dospelých cez zdravotné poisťovne. Je to systém, ktorý je zavedený, ktorý funguje, ktorý existuje, ktorý nie je možné ignorovať. To znamená, my sa musíme vrátane toho systému, ktorý existuje, zaradiť, začleniť a fungovať. Následne je to fitoterapia a výživové doplnky. Zase trošku exkurzia po zemeguli. V USA je situácia taká, že bežná populácia, stredná pracujúca vrstva alebo trieda na fitoterapiu a výživové doplnky dáva 20-30% platu. Nie je to kvôli tomu, že by chcela robiť tým firmám zisk, nie je to kvôli tomu, že by to bola modná záležitosť, ale je to kvôli tomu, lebo im to pomáha. To znamená, pýta si to efektívny výstup do praxe, pretože realita života je taká, že životné tempo je ostré, rýchle a náročné a jednoducho, keď sa obzrieme pár rokov späť, tak pracovné tempo alebo morálka boli oveľa nižšie, ako sú po prevrate a na tej západnej časti pologule tak tomu bolo odjakživa. To znamená, že tie pracovné nároky sú veľké alebo obrovské, ale keď je veľké zaťaženie, tak je potrebný aj veľký servis alebo regulovanie. Takže je potrebná najprv tá detoxikácia, následne suplementy a následne regulácia. Sú tri základné regulačné metódy. Je to homeopatia, je to akupunktúra, je to ajurveda. Ja sa homeopatii venujem osobne 10 rokov. Klasická medicína je suverénna na akútne stavy a život zachraňujúce výkony, ale aj tak veľká časť chorôb prechádza z akútneho štádia do chronicity a na ich zvládnutie, to je chronický chorôb, je potrebný integrovaný prístup. To znamená najprv stanovenie diagnózy. To znamená to, čo tu už hovorili aj predrečníci, my musíme vedieť, aká je situácia u toho človeka. Či má rakovinu, či má schizofréniu, či má žalúdočný vred, má cysty, má polypy, alebo skrátka, čo má, ako má a tak ďalej. To znamená, v akom stave sa nachádza. To je tá diagnostika, vrátanie teda využitia metód klasickej medicíny a všetkých pokrokov a výdobytkov, ktoré klasická medicína za posledné roky a 10 ročia dosiahla. Následne, keď máme stanovenú diagnózu, môžeme zahájiť liečbu, môžeme zahájiť detoxikáciu, to je vyčistenie organizmu, suplementáciu, doplnenie toho, čo chýba a na záver organizmus zregulovať. Tými jednou z tých troch regulačných metód, kto sa komu čo venuje. Pri takomto integrovanom prístupe je možné značnú časť chronických chorôb veľmi pozitívne ovplyvniť až vyliečiť. Samozrejme, v prípade závažných ochorení, pokročilej patológie, veľkého vyčerpania organizmu je potrebná aj substitučná liečba, či už sú to endokrinné ochorenia alebo stavy po operáciách a úrazoch. Toľko by bolo úvodom. Teraz ešte trošku k tej terminologickej otázke, čo je to choroba, čo je to zdravie. Bežná situácia je taká, že sa debatuje o chorobách, ale zdravie nie je len absencia choroby, ale keď sa na to pozrieme trošku z inej strany, že čo je to zdravie, bežná populácia alebo časť bežnej populácie sa stavia k zdraviu, že zdravie je prirodzená samozrejmosť, o ktorú sa netreba starať, prípadne si ho treba v úvodzovkách aktívne trénovať vedomým ničením. Je to, myslím si, že nesprávny postoj a prístup a samozrejme také dá aj výsledky. Takže to je do určitej miery postoj k zdraviu, pokiaľ človek to zdravie má, lenže človek si začína zdravie vážiť až vtedy, keď o ňo príde, alebo začína mu obmedzovať výrazne kvalitu života. A potom je to definícia choroby. Čo je to choroba? Choroba znamená opustenie harmónie alebo spochybnenie do tej doby vyváženého poriadku. Porušenie harmónie prebieha vo vedomí človeka v rovine informácie. V tele sa len ukazuje, telo je rovinou zobrazenia, uskutočnenia vedomia. Hmotné telo je scénou, na ktorej sú vyjadrované obrazy vedomia. Ak človek upadne vo svojom vedomí do nerovnováhy, tá sa prejaví a je prežitá ako príznak. Je preto zavádzajúce tvrdenie, že telo je choré, chorý môže byť len človek. Tak ako telo nemôže žiť bez vedomia, nemôže bez neho ani ochorieť. Je rozdiel, či chceme s chorobou bojovať alebo dosiahnuť jej transmutáciu. K vyliečeniu dochádza výlučne na princípe transmutácie, ale nie potlačením príznakov, tým prejde choroba do chronicity. A teraz otázka ešte tej choroby alebo definície choroby. Nemeckí autori Detlefsen Dahlke napísali knihu Choroba ako cesta, kde majú v úvodnej kapitole definíciu choroby. Čo je to choroba? Choroba je alibi za nevyriešené problémy, ale chceme ukázať, že dotyčný nie je len obeťou nedokonalosti prírody, ale aj páchateľom. A čo sa týka tej choroby, u bežnej populácie sa vyskytuje tzv. Model ideál, a to je verzia byť chorý a nemať z toho ťažkosti. Ale je to zahrávanie si s ohňom, pretože choroba človeka obmedzuje. Ale choroba je alibi za nevyriešené problémy. To znamená, keď má niekto zlomené nohy, nemôže utekať, keď niekto je chorý, nemôže pracovať, to znamená, je práce neschopný. Choroba dáva výhody, je to alibi za nevyriešené problémy, ale zároveň aj výrazne obmedzuje kvalitu života človeka. A bežná populácia by chcela mať obidve, aj to, aj to. To znamená, chcela by mať výhody z choroby, chcela by mať určitý benefit alebo prospekt, to znamená, že to nebudem robiť, lebo ja som chorý, ja mám na to papier, ale zároveň by tej choroby nechcela mať ťažkosti. Je to v ľudovej verzii situácia, ako sa hovorí, čiastočne tehotná žena. Také neexistuje. Buď je tehotná, alebo nie je tehotná. To znamená, je to zahrávanie si s ohňom, to znamená, buď sme chorí a máme z choroby aj výhody, aj nevýhody, alebo nie sme chorí a potom nebudeme mať tie nevýhody a obmedzenia, ktoré choroba dáva alebo poskytuje. Ale všetko je to otázka postoja alebo prístupu k zdraviu alebo k chorobe. A poznaním. Veľmi jednoduchý. Poznanie to sú vedomosti alebo poznatky oblečené do súvislostí. A zase je rozdiel v prístupe, či pracujeme s pojmom náhody. To znamená, že bežná situácia je taká, že my sa tvárime, že choroba je nejaký omyl alebo nejaká náhoda. Náhody sú nami nepochopené súvislosti a náhody sa nedejú. Z náhod sa v živote vyskytuje najčastejšie žiadna. To znamená, ide o to, aký máme postoj k tej chorobe. My môžeme mať teda ten pocit, že teda niečo nás prepadlo, máme možnosť mať pocit obete sebalutosti a krivdy. To znamená, že my sa tvárime, že sme ochoreli nejakým nedopatrením, nejakou náhodou. To znamená, ja neviem, nejaký úraz, alebo nejaká baktéria, vírus, pleseň, alebo skrátka niečo takého, ale my sme neochoreli náhodou, ale ochoreli sme v dôsledku súvislostí. To znamená, zaž je to otázka postoja, to znamená, aký máme chorobe postoj. My môžeme mať chorobe postoj správny alebo nesprávny. To znamená, ten nesprávny postoj je, že máme pocit obete sebalutosti a krivdy a keď máme tento pocit, sme ochoreli a keď je situácia vážna, tak sa tzv. Dostaneme do nemocnice. To znamená, že ten chuďák ochorel, dostal sa do nemocnice. Ale choroba je vysvedčením nezvládnutých stavov. To znamená, že každá duša má vo svojom živote absolvovať nejaký vývoj, má sa niečo naučiť a tá choroba je vysvedčením toho, čo sme sa v živote nenaučili alebo nezvládli. A keď toho nezvládame viacej alebo veľa, tak sa tzv. Dostaneme až do tej nemocnice. Ale stále je to otázka postoja k tomu, že aký máme postoj k zdraviu a k chorobe. A čo sa týka tých postojov, je potrebné vedieť chorobu prijať. To znamená prijať ju adekvátnym spôsobom. Nie tak, ako treba sa dozvedáme, ja neviem, z klasickej medicíny, že no, vážený, tak vy sa už s týmto musíte naučiť žiť. Do určitej miery áno. Ale to neznamená, že my sa s tým máme uspokojiť, rezignovať a povedať si, že s tým sa nedá nič robiť, lebo keď budeme zastávať takýto postoj a názor, tak určite sa s tým nebude dať nič robiť. Ale keď budeme zastávať pocit a názor, že my sa s týmto nezmierime, urobíme všetko preto, aby sme to odstránili, aby sme sa vyliečili, je otázka času, kedy sa k tomu dopracujeme. Najprv je treba chcieť, keď je chcieť, tak vedieť a môcť, je otázka času a šikovnosti. Keď není chcieť, tak vedieť a môcť sa nekoná. Ale zas je to na našom postoji. A čo sa týka postojov, každý človek sa môže zmeniť, každý človek môže absolvovať vývoj, to znamená, že môže zmeniť svoje postoje. Mám na to taký trošku ironický komentár, že zmeniť postoj výhoda pre lenivých je možné zmeniť aj v sede alebo v lahu. Nemusíme kvôli tomu stať, aby sme zmenili postoj. Ale to je len taká ironická vložka. Ale realita je taká, že keď potrebujeme zmeniť postoj, je tam proces troch vecí a piatich vecí. Po prvé, situáciu si musíme uvedomiť, po druhé, priznať, po tretie, chcieť zmeniť. Keď sa udejú tieto prvé tri, musí sa udiať ďalších 5. Po prvé, chcenie, ale nemôže to byť verzia opička kreslený vtip, keď ma chytí pracovný zápal, sadnem si do kúta a počkám, pokiaľ ma prejde. To znamená, nestačí chcieť 5 minút. Po druhé, musí byť vytrvalé sústredené chcenie. To znamená, že nestačí chcieť len jeden deň večer. Po tretie je tá zmena postoja a tu je ten absolútny problém, že aký my máme postoj k zdraviu alebo k chorobe. A keď my sa už vnútorne rozhodneme, že my sa s tým vysporiadame, to znamená, budeme tomu čeliť vedome a aktívne, tak potom sa po štvrté zmení situácia, po piaté realita. Ale týmto procesom je ten dotyčný potrebné, aby prešiel a pokiaľ ním neprejde, tak on síce na vedomej úrovni nechce byť chorý, ale na podvedomej chce a musí, lebo má plný smeťák nevyriešených problémov v podvedomí. Tu sú zase tri základné problémy ľudskej existencie. Číslo 1, systém má tendenciu sa kaziť. Aj neživý, aj živý. To je poprvé. Po druhé, v bežnom živote existuje smetiarská služba, ktorá príde a raz za týždeň pozbiera smeti. Takto to nefunguje u človeka, že by raz za týždeň alebo raz za 24 hodín nejaká smetiarská služba zozbierala smeti mentálne, emocionálne a telesné. Keby to tak bolo, bolo by to pohodlné, ale není to tak. A po tretie, že problémy sa vyriešia same od seba, lebo niekto ich vyrieši sám, niekto ich vyrieši za nás. To je jedna z troch ilúzií a ilúzie sú nevedomosti, to je nesprávne vnímanie reality. Bežná populácia má tri základné ilúzie. Číslo 1, že niekto a niečo bude za človeka riešiť problémy jeho života. Číslo 2, že nemocenská mu poskytne zdravie. A číslo 3, že sa bude mať dobre bez vlastného príčinenia. Nekoná sa. Čo sa týka tých postojov, jeden zo základných problémov je, ako toto všetko je nevedomé a neuvedomované a aktívne neuvedomované u tej bežnej populácie. Za človeka postoj nezmení zdravotníctvo, medicína, štát, spoločnosť, zdravotné poisťovne. Jednoducho ten postoj k tomu svojmu zdraviu musí zmeniť človek sám. To znamená, ten postoj nezmení ani rodič za svoje dieťa a ten postoj k svojmu zdraviu nezmení za človeka ani poisťovňa, alebo medicína, alebo nejaký poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Je to na človeku a každý človek sa môže zmeniť, každý človek sa môže vyvíjať, len je to otázka jeho voľby. Slobodná voľba človeka existuje a podľa toho potom vyzerá aj tá realita. Čo sa týka tých postojov, tak je to ako efektívny alebo neefektívny výstup praxe človeka do praxe a zase taká veľmi jednoduchá analýza, už potom budem pokračovať v tej svojej prednáške. Sú to pocity, ktoré môžu byť príjemné, nepríjemné, keď dlhodobo pretrvávajú nepríjemné, samozrejme to má negatívny dopad na organizmus. Ďalej sú to ambície, ktoré môžu byť primerané alebo neprimerané, potom sú to ilúzie, ktoré môžu byť malé, veľké alebo prítomné, neprítomné. Najčastejšia ilúzia, u vás sa vyskytli kampelišky, u nás BMG Horizon, čo je 100% strata, ako vrcholný predstaviteľ maximálnych ilúzií a neefektívneho výstupu do praxe. Potom je to poznanie, kde teda môžeme mať poznanie, dosiahnutý stupeň poznania a na základe toho aktívne uvedomovanie sa, alebo nevedomosť, nepoznanie a neuvedomovanie sa. Bežne sa vyskytujú dva druhy nevedomosti, sú to tie ilúzie a potom je to pýcha, ktorá je maskovaná nevedomosť. Na základe tohto potom zvládania a nezvládania toho, čo som menoval, vyplývajú tie postoje toho človeka, ktoré môžu byť správne alebo nesprávne. To znamená postoje k zdraviu, postoje k životu, postoje k spoločnosti, postoje k okoliu. Ale pokiaľ človek nezvláda tieto 4 úrovne, ktoré som menoval predtým, tak obyčajne bude zaujímať nesprávne postoje. Takže to by bolo tak na úvod a teraz v rámci toho pentagramu jednotlivé orgánové systémy a ochorenia, ktoré s tým súvisia. Takže poprvé srdcovo-cievne ochorenia. Najčastejšie sa vyskytujú sa srdcovo-cievne ochorenia. Hypertenzia, vysoký krvný tlak, hypotenzia, nízky krvný tlak, ischemická choroba srdca, poruchy srdcového rytmu, krčové žily, venektázie, rozšírenia žil, infarkt myokardu, myokarditída, arterioskleróza. Základné prípravky korolen, ruticilit, draximun, fitominerál, flavocel, citosan, balneol, element oheň, nebudem tieto ďalšie veci menovať, lebo to je všeobecne známe, korolený na vrchole pentagramu. V súčasnosti srdcovo-cievne ochorenia spolu s onkologickými a depresiami sú najzávažnejším medicínskym problémom. Sú to problémy aj ekonomického rázu, práce, neschopnosť, hospodárska strata a tak ďalej. Sú to problémy, ktoré dramaticky znižujú kvalitu života postihnutých ľudí a ich rodinných príslušníkov. S veľkým prekvapením vo svojej praxi zisťujem, že už veľmi veľa mladých ľudí vo veku 25 až 30 rokov potrebujú na detoxikáciu
regeneráciu a harmonizáciu organizmu ako základný prípravok korolen. Znamená to, že ich organizmus je už natoľko zaťažený, že došlo k oslabeniu srdcovo-cievneho systému a s následnými rôznymi prejavmi. Najčastejšie patológie sú hypotenzia, to je nízky krvný tlak, veľmi rozšírený fenomén. Jediné najčastejšie v úvodzovkách riešenie v praxi je pitie kávy, ktorá samozrejme organizmus intoxikuje a prekyseluje. Jednoduché riešenia dávajú lacné riešenia dávajú lacné výsledky. Suverénnym prípravkom je tu korolen. Príčina na mentálnej úrovni je strach postaviť sa výzvam života. To znamená, to je ako keby taká určitá vnútorná slabosť alebo neschopnosť čeliť nárokom života, agresii života alebo výzvam života. Druhým najčastejším problémom je hypertenzia, to je zase opačný extrém. To znamená, že vysoký krvný tlak vo vekovej kategórii nad 40 rokov, v súčasnosti nezriedka aj u 35 alebo 30 ročných manažérov, riaditeľov, vedúcich pracovníkov. Hypertenziu majú ľudia, ktorí buď na seba vyvíjajú veľký tlak, alebo okolie na nich vyvíja veľký tlak, alebo obidvoje. Pri hypertenzii je potrebné zregulovať, zharmonizovať psychiku, centrálny nervový systém, obličky, pečeň, cievy, srdce. Poruchy srdcového rytmu, extrasystoly, tachykardie u mladých ľudí, neurocirkulačná asténia, fibrilácia u ľudí v 5., 6., 7. decéniu, nezriedka aj u mladších ľudí. Ischemická choroba sa radí medzi civilizačné ochorenia, vyskytovala sa aj predtým, ale nie v takom rozsahu ako v súčasnosti. Samozrejme, uplatňuje sa tu zostrené spoločenské tempo, rizikové faktory fajčenie, ktoré sa treba pred tými 50 alebo 100 rokmi nevyskytovalo v takom rozsahu ako v súčasnosti, sklerozácie v hypercholesterolomie, hyperhomocysteinémia, cukrovka, nedostatok pohybu, obezita, zvýšená konzumácia mäsa. Potom tu máme infarkt myokardu, ktorý sa takisto posúva do nižších vekových kategórií, myokarditída, zápal srdca u mladých ľudí v 2., 3. decéniu, obťažná životná situácia, zmotnený konflikt, lebo infekcia je zmotnený konflikt. Tri otázky, ktoré by si mal každý človek položiť, ktorý má nejakú infekciu, ktorý konflikt prehliadam, ktorému sa vyhýbam a ktorý si nechcem priznať. To znamená, či je to infekcia bakteriálna, vírusová alebo plesňová, infekcia je konflikt a zmotnený konflikt. Pokiaľ prebieha na úrovni srdca, to znamená, že sa už deje na najzávažnejšom orgánovom systéme, to znamená, bežne sa deje infekcia na úrovni dýchacích ciest, horných, stredných, dolných, potom sa deje na úrovni vnútorných orgánov a keď je tá situácia už najzávažnejšia alebo dochádza k najväčšiemu oslabeniu organizmu, deje sa na úrovni srdca. Buď je to teda ako tá myokarditída, alebo neskôr už dochádza k infarktu myokardu. Srdce je centrom ľudského diania, vyjadruje osobnosť človeka, jeho chápanie, životné názory. Srdce najviac ničí bolesť, emočná, mentálna, telesná, hlavne keď nie je príjmaná s pokorou, bezútešné životné situácie, v ktorých sme ustrnuli, zloba a nechuť žiť. Do srdc ľudí je treba dávať to, čo im srdce a celé telo lieči, a to je lásku, šťastie, optimizmus, smiech, radosť, porozumenie. Kto sa pre druhých otvára, ten od druhých dostáva. Nebuďme hluchí k prosiacim, netečným, k trpiacim, nevšímavým, chybujúcim. Srdce symbolizuje schopnosť prežívania radosti, pozitívnych emócií a lásky. Tenké črevo, téma spracovanie, analýza. Kazuistika, pacientka HV, ročník 1954, liečená na hypertenziu 8 rokov. Posledných 6 mesiacov 4 kombinácie antihypertenzív. Integrovaná medicína a liečba, prípravo korolen, ruticelit, homeopatika, lachezizarnika, pulzatila. Postupne dochádzalo k poklesu krvného tlaku, následne redukcii dávok antihypertenzív. Po 3 mesiacoch pacientka normotenzna 130 na 80 plus 68. To znamená, je možné docieliť tzv. Vyliečenie hypertenzie, čo klasická medicína hovorí, že hypertenzia je ochorenie liečiteľné, ale nevyliečiteľné. Samozrejme, treba zohľadniť štádium, či je to hypertenzia 1., 2., 3., 4. štádia, či sú orgánové komplikácie, ako dlho trvá, aká je životná situácia človeka. To sú zase faktory, ktoré sú v hre. To znamená, akú máme životnú silu pri narodení a potom, aké máme ambície, akú máme životnú situáciu, aký vedieme životný štýl. Keď máme životnú silu síce pri narodení dobrú, ale ambície máme, že chceme byť riaditeľ Zemegule alebo vesmíru, k tomu máme životnú situáciu, ktorá je nie veľmi priaznivá a životné tempo také, že robíme 15-20 hodín denne, je otázka času, kedy aj dobrú životnú silu privedieme ku koncu alebo tragickému koncu. To znamená, je na to zase taký komentár, slovenský autor Juraj Fandli, pilní domajší a polní hospodár, trojpolné hospodárstvo, aplikované na život človeka. 8 hodín spať, 8 hodín robiť a tých tretích 8 hodín venovať sa sebe, venovať sa odpočinku a venovať sa rodine a okoliu. Pokiaľ dôjde k narušeniu tohto trojpolného hospodárstva, čo sa bežne deje, lebo takzvané musíme podávať výkon, to znamená, máme robiť 10, 15, 18 hodín denne, tak je otázka, otázka času, kedy si zničíme rezervy, strategické rezervy, ideme na sekeru, na dlh a kedy už sa objaví nejaký problém alebo ťažká patológia. To znamená, my môžeme užívať neviem čo, pokiaľ bude situácia takáto, že nebudeme základné zákony rešpektovať, tak jednoducho môžeme užívať toho veľa z hľadiska klasickej medicíny, homeopatie, fytoterapie alebo neviem čoho. Jednoducho není v ľudských silách alebo možnostiach tieto zákony popierať, lebo veľmi jednoduchý komentár. Poprvé, kázal vám niekto byť chorý? Nie. Po druhé, bráni vám niekto, aby vám medicína pomohla? Nie. Po tretie, chcete s tým niečo robiť? Áno alebo nie. Príčiny? Poprvé, pravidlá hry sme neurčili, po druhé, nezmeníme ich, po tretie, jedine, čo nám ostáva, je rešpektovať ich. A zase je to voľba a postoj človeka. Či to chceme rešpektovať, alebo sa chceme hrať na Boha, alebo poloboha, alebo na niekoho, alebo na niečo. Lebo zase je tu problém pýcha a analýza pýchy, 5 druhov pýchy, poprvé mocná, to znamená demonstratívna, človeku sa darí, po druhé zúriva alebo zúriva ohrozená, po tretie urazená, po štvrté sebalútostivá, po piaté skrachovaná. Na človeka toho číha v živote viacero, po prvé neúspech, po druhé úspech, po tretie pýcha, po štvrté moc a po piaté krach. A tak, ako toto číha na človeka, tak na človeka číha aj choroba a problémy, ale záleží na tom, aký máme k ním postoj. To znamená, či sa my tvárime ako pocit obete sebalútosti a krivdy, alebo to berieme, že je to výzva pre nás, že toto sme nezvládli, toto sme sa nenaučili, toto sme ešte nevyriešili. Pokiaľ sa k tomu budeme stavať týmto spôsobom, je otázka času, kedy sa dozvieme, že prečo sme ochoreli a na čo sme túto chorobu potrebovali. Lebo choroba človeka učí. Ona ho učí aj pokore, učí ho aj vývoju a je rozdiel teda, aký má človek k tej chorobe postoj. Lebo on môže mať pocity hnevu, lebo samozrejme, keď je chorý, tak nemôže podať výkon, nemôže zarobiť veľa peňazí, nemôže dosiahnuť pozíciu, postavenie, úspech, moc, slávu a tak ďalej. Ale veľa razy býva situácia, že niekto utrpí ťažký úspech. To znamená, je to oveľa horšie, ako keby utrpel neúspech. To znamená, že ten úspech nevedel zvládnuť. To znamená, väčší problém bol pre ňoho zažiť úspech ako neúspech. Takže toto boli tie srdcovo-cievne ochorenia a ešte také moje krátke pozorovanie, že v rámci pentagramu a týchto piatich prípravkov, že kedy sa to vyskytuje, ten Vironal najčastejšie v detskom veku, tam je za tým žiaľ, smutok a tak ďalej. Treba v tom detskom veku dieťa má pocit, že nemá hračky, ktoré má kamarát alebo súrodenec, alebo sa nemôže hrať toľko, koľko chce a tak ďalej. No a v podstate dochádza ku konfliktu a k zmotneniu konfliktu, ktorý sa deje na úrovni dýchacích ciest horných, stredných, dolných. Časť populácie s týmto softverom vydrží až do vyššieho veku a samozrejme časť populácie nie, to znamená už u tých detí, ktoré majú zhruba 10 rokov, nastupuje na scénu strach a nezhody, to znamená namiesto Vironalu to bude Renol. Potom sa posúvame ďalej a buď to bude Ginex alebo Regalen, to znamená podľa toho, či tam bude hnev alebo tam bude pocit frustrácie, keď tam bude hnev, tak je to ten Regalen, keď tam bude pocit frustrácie, je to ten Ginex. A pokiaľ to už zasiahne najvyššiu regulačnú úroveň, vrátane srdcovo-cievného systému, tak je to Korolen. Časť populácie, trebárs, ja neviem, veľkú časť života zvládne zhruba s týmto softverom toho Vironalu a časť populácie jednoducho prechádza týmto pentagramom, to znamená, buď ako sú ročné obdobia, alebo akú majú životnú situáciu, aké majú postoje v tom jednotlivom období svojho života, to znamená, či sú to pocity obete sebalútosti a krivdy, či sú to pocity strachu, alebo žialu, zármutku, alebo agresie, depresie, alebo teda sú to pocity nejakého boja a následne vyčerpania z toho boja, kde teda samozrejme to zase takisto na konci končí treba s tým korolenom. Prevencia ochorení srdcovo-cievneho systému, strava, životospráva, pohyb, odstránenie škodlivín, liečenie a vyliečenie poruch a chorôb, schopnosť vyrovnať sa so stresom, upustenie od neprimeraných ambícií, pravidelný odpočinok, detoxikácia, suplementácia a regulácia organizmu. Nasledujú ochorenia tráviaceho traktu. Najčastejšie vyskytujúce sa ochorenia, hnačka, zápcha, zápal žalúdka, poruchy trávenia, nafúkovanie, grganie, vetri, ťažoba v epigastriu, dysbióza tráviaceho traktu, plesne, infekcie helikobakterom, žalúdočný vred, pankreatitida, cukrovka, pyróza, pálenie žahy. Základné prípravky, Ginex, Citovital, Draximon. Ginex harmonizuje energetickú drahu počatia a tak ďalej, prejavy nerovnováhy, slabá vôľa, nervozita, plačlivosť, emocionálna labilitosť, nesústredenosť, ťažká adaptácia na stres, smútok. Žalúdok reprezentuje cit, schopnosť príjmania, slúži na spracovanie a rozloženie prijatej potravy pomocou pepsínu, kyseliny chlorovodíkovej, problémy, nadbytok žalúdočnej kyseliny, nedostatok žalúdočnej kyseliny. Ľudia sú v úvodzovkách nahltaní problémov a nevedia, nechcú alebo v úvodzovkách nemôžu ich riešiť. Každá udalosť človeka v živote niečo učí. Mnohé situácie sú pre nás ako kamene, ktoré nás ubíjajú a ktoré nedokážeme prijať s láskou. Nie sme schopní vydržať tvrdosť na nás dopadajúcich rán, avšak tiež nemáme iniciatívu a snahu z tohto kameňobytia výjsť. Nedokážeme situáciu opustiť, zmieriť sa s ňou, prijať ju, ohraničiť a postupne zvládnuť. Potom náš žalúdok s ťažkosťami trávi a netrávenie a nezvládnutie situácie sprevádza zloba. Tá sa hromadí, najprv sa prejaví ako zápal žalúdočnej sliznice, potom sa problém viac zmotňuje, nastáva kumulovanie, neodvádzanie zvyškov metabolizmu prebiehajúceho v žalúdočných stenách. Najčastejšie je porucha prekyselenie organizmu, kyslý výraz tváre, grganie. Na to mám komentár taký, že bežná populácia sa nachádza v stave zmyslózy, to je hluchý, slepý, blbý, nevidí, nepočuje, nevníma. Potom to pokračuje do chorobózy. Chorobóza následne pokračuje do kyslózy, to znamená, ten dotyčný skysne. Skysne telesne, to je to palenie žáhy, emocionálne, duchovne, mentálne a morálne. A potom upadne do stavu pocitu obete, sebalutosti a krivdy a apatie, letargie a rezignácie, čo som nazval apatóza. A najgeniálnejším riešením v tomto štádiu sa pre človeka zdá podľahnuť nejakej ilúzii. To znamená, u nás bol BMG Horizont, v Česku boli kampelišky, čo je 100% strata. To znamená, no a následne, samozrejme, my túto situáciu potrebujeme riešiť, tak zase buď sa resetneme a reálne sa vrátime do reality, alebo máme úniky. V mojom podaní 9 únikov z reality, 0. detský prešlapovanie na mieste, to je taký nevinný alebo najnevinnejší. 0. dospelí sú tie ilúzie a potom to ide ďalej 1, 2, 3, to je choroba, obezita, pracovitosť, 4, 5, 6, 4 je liečba dymom, to je fajčenie, mokrá liečba je takto, tvrdá liečba takto a 7, 8, 9, koničky, uchylné náboženstvo, uchylné sex, uchylný. Ale realita je taká, realita je taká, že život je ťažký a realita je krutá. Úniky z reality nie sú povolené a sú kruto trestané. A návraty do reality sú kruté, krvavé a katastrofálne. Ale tak to je. Iný komentár. Človek je telesne v realite, lebo musí. Inak sa nedá. Myslov je v ilúziách a emočne v keli. Pre zástancov zdravej výživy v brokolici alebo v kukurici. Ale v realite treba byť aj telesne, aj mentálne, aj emocionálne. Nedá sa svietiť, také sú pravidlá hry, neurobíme s tým nič. Jediné, čo nám ostáva, je rešpektovať to. Pokračujeme ďalej, takže to bol ten žalúdok, to prekyselenie, kyslý výraz tváre, grganie, pálenie žáhy a tak ďalej. Človek skysne, to som už menoval. Rytmičnosť príjmania a vylučovania výživových látok stráca s ťažkopádnym živlom zeme jasnosť a ostrosť. Trávenie má veľa spoločného s funkciami mozgu, v ktorom dochádza k tráveniu a stráveniu nehmotných prejavov tohto sveta. Nie len chlebom je človek živý, tráviaci aparát musí spracovať hmotné prejavy tohto sveta. Príjmanie okolitého sveta vo forme látkových produktov, rozlišovanie medzi užitočným a neužitočným, asimilovanie prospešných látok, vylučovanie nestraviteľných a rovnováha, telesná regulácia. Hlad je symbolom vlastníctva, túžby, potreby brať, výrazom istej lakomosti. Žalúdok reaguje kyslo a produkuje v materiálnej rovine agresívnu tekutinu HCL-ku, aby spracoval a strávil jedlo, ale aj nemateriálne pocity, pokiaľ ich človek nestrávil na vedomej úrovni. Žalúdočné a tráviace ťažkosti, otázky, ktoré by si mal položiť človek s takýmito ťažkosťami. Čo nemôžem alebo nechcem prehltnúť? Zožieram sa niečím? Ako zachádzam so svojimi citmi? Z čoho mávam kyslú tvár? Ako nakladám so svojou agresiou, do akej miery ustupujem konfliktom z cesty. Je vo mne potlačená túžba po bezkonfliktnom raji z detstva, v ktorom by som bol milovaný, opatrovaný a nemusel sa prehrízať životom. Pankreas, slezina, to sú poruchy trávenia, pankreatitida, cukrovka. Traviace enzymy zalievajú dvanástniku potravu a pomáhajú štiepiť. Pankreas je symbolizovaný sladkosťou a jeho šťavy sú láskou, s ktorou máme pristupovať k životu. Keď nie je láska a spokojnosť, tam vznikajú pocity, poruchy nielen v trávení, ale aj so sliznicami. Dvanástnik žalúdok sú z tohto pohľadu na prvom mieste. Nedostatok traviacich enzymov pankreasu je výrazom nedostatku lásky, prežívania radosti, prežívania života a radosti z neho. Kto chce lásku zablokovať, zničí sám seba, lebo dôjde k aktivizácii šťav na nepravnom mieste, k samonatraveniu pankreasu k pankreatitíde. Cukrovka je frustrácia, ak nedochádza k duchovnému a duševnému rozvoju, je pankreas narušený, následkom je rezignácia. Ak je narušená tvorba inzulínu, nemôže byť správne spracovaný cukor láska, dochádza k vzniku cukrovky a k poruche hodnotenia lásky. Prevencia ochorení tráviaceho traktu. Strava vhodná pre človeka kvalitatívne a kvantitatívne podľa krvnej skupiny, harmonizácia organizmu, psychohygiena, preventívne terapeutické užívanie fitoterapeutik na základe analýzy EAV merania, vyrovnanie sa s pocitmi frustrácie, fyzická kondícia, pohyb, ochorenia dýchacieho aparátu. Najčastejšie vyskytujúce sa ochorenia zápaly dýchacích ciest, horných, stredných, dolných, bakteriálne, vírusové, plesňové, astma, kašel, rakovina, bolesť hrdla. Základné prípravky Vironal, Drozerin, Draximun, Flavocel, Audiron, Spiron, Citosan, Citovital, kozmetika. Čo sa týka dýchania, dýchanie je to príjmanie okolitého sveta, asimilujeme ho a to, čo sa asimilovať nedá, vraciame späť. Plúca, hlavný dej pri dýchaní je výmena dýchacích plynov, komunikácia, zápal je zmotnený konflikt a je potrebné si položiť tie tri otázky. Ktorý konflikt vo svojom živote prehliadam, ktorému sa vyhýbam a ktorý si nechcem priznať? Polarita, nádych, výdych, napätie, uvoľnenie. Dermorespiračný syndrom, príznaky ochorenia sa pohybujú medzi týmito dvomi orgánovými systémami, astma, ekzém, problém, kontakt, styk, vzťah, ochorenia súvisiace s dýchacím systémom. Čo mi zaráža dých, čo nechcem príjmať zvonku, čoho sa nechcem zbavovať, s čím nechcem prísť do kontaktu, mám strach vykročiť do nejakej novej slobody, astma, ktoré otázky by si mal položiť každý astmatik, čo chcem brať bez toho, aby som dával, som schopný vedome si priznať svoje agresie, akým spôsobom ich môžem prejaviť, ako riešim konflikt medzi mocenskými nárokmi a svojou bezvýznamnosťou, ktoré oblasti života oceňujem a ktoré odmietam. Škodliviny pre dýchací systém, fajčenie, priemyselné znečistenie, pel, prach, perie, roztoče, hrubé črevo a ochorenia hrubého čreva, zápcha, hnačka, dysbióza, divertikulóza. Zápcha je lakomosť, hnačka je strach, dysbióza, neschopnosť brániť sa, divertikulóza, pretlak, neschopnosť spracovávať dojmy, divertikulitída, zmotnený konflikt, zápal, polypóza, nadbytočné snaženie, neadekvátne, morbus Crohn, ileitis terminalis, ťažký konflikt, rakovina, egoizmus, snaha príjmať bez ochoty dávať. Škodliviny, tri biele jedy, sol, cukor, múka, nevhodná strava, Ečka, potravinárske fajčenie, stres, žiaľ, smútok, antibiotika. Faktory pozitívne ovplyvňujúce hrubé črevo, strava podľa krvných skupín, probiotika obsahujúce Lactobacillus acidophilus, prebiotika, oligosacharidy, polysacharidy, symbiotika, kombinácia probiotik, prebiotika, vláknina rozpustná, nerozpustná. Hrubé črevo, problémy, príjmanie okolitého sveta vo forme stravy, rozlišovanie medzi užitočným a neužitočným, asimilovanie prospešných látok, vylučovanie nestraviteľných látok, rovnováha, regulácia. Prevencia, pobyt na čerstvom vzduchu, otužovanie, strava, životospráva a tak ďalej. No ešte zostáva štvrtý a piatý orgánový systém, to je vylučovací aparát obličky a žlčník, pečeň. Tak ešte v skratke už, áno, už bude treba končiť. Ešte tri citáty od Seneku, čo sa týka pečenia žlčníka. Hnev a frustrácia je iracionálna reakcia človeka na vlastné zlyhanie a neschopnosť. Lenivosť je hlúposť tela, hlúposť je lenivosť ducha. A do tretice od Seneku, ľudia neumírajú, zabíjajú sa sami.
Ja ďakujem pánu doktorovi.